είναι το νομοσχέδιο της, η αναμόρφωση που λέμε της κοινωνικής νομοθεσίας, την οποία την περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια, γιατί οι εκλογές έπρεπε να γίνουν πριν 2 έτη, τέλη του 2015, με τις παρατάσεις για να διαμορφωθεί μια νέα νομοθεσία, η οποία θα είναι πιο σύγχρονη και πιο συγχρονισμένη στα νέα δεδομένα της αγοράς. Έτσι λοιπόν έχει κατευθεί για διαβούλευση, σήμερα κλείνει η τελευταία μέρα της διαβούλευσης. Την Τετάρτη μαζεύτηκε η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Εμερτηρίων για να κάνει τις παρατηρήσεις αλλαγές, παρουσία του κ. Παπαδεράκη, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή και Προϊστάμενος των Εμερτηρίων. Οι αλλαγές στα επιμελητήρια είναι αρκετές. Εκτιμούμε ότι κάποιες είναι σωστή στόχευση, κάποιες λίγο αλλοιώνουν το χαρακτήρα. Αν θέλετε λίγο γραμματικά να πω, σημαντικές αλλαγές είναι ότι θα υπάρχουν τα επιμελητήρια σε κάθε νομό, αλλά θα υπάρχει και ένα περιφερειακό επιμελητήριο που θα παρτίζεται από τις ήδη υπάρχουν διοικήσεις του νομού. Το περιφερειακό επιμελητήριο θα είναι συντονιστικό όργανο, θα συμμετέχει στο περιφερειακό συμβούλιο, θα γίνει αλλαγή δηλαδή και στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Θα συνδιαμορφώνει τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις, αναπτυξιακά θέματα της επιχειρηματικότητας. Ένα που βλέπουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ισχύει και αυτό να το περιμένουν και άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το αμερικάνικο σύστημα, ότι θα υπάρχουν μόνο 2 θητείες για τους πρόεδρους των εμερτηρίων. Δηλαδή, για εμάς που είμαστε ήδη μια φορά πρόεδροι, έχουμε δικαίωμα μόνο σε αυτές τις εκλογές να ξαναθέσουμε υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητα ή εκλογή?
Υποψηφιότητα και να εκλεγούμε. Δηλαδή,
αν κάποιος είναι υποψήφιος και δεν εκλογεί.
Έχει δίκιο. Άλλη μια εκλογή διοικείται κάποιος. Δηλαδή, να είναι μόνο 2 θητείες μπορεί να είσαι. Μετέπειτα, άλλη αλλαγή είναι ότι μας αλλάζουν λίγο τις διοικητικές επιτροπές που μέχρι πριν μπορούσε η διοικούσα που είναι πενταμελής, τα 21 μέλη που έχουν ως επιμελητήριο, ήμασταν μόνο από την παράταξη της πλειοψηφούσας. Τώρα πρέπει να υπάρχει όπως η τοπική αυτοδιοίκηση και την αντιπολίτευση, 2-3 συνδυασμοί όσο θα είναι. Μας βάζουν πειθαρχικά συμβούλια τα οποία δεν είχαν πειθαρχική ασθενία με τους πρόεδρους, τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο ότι πρέπει να τιμωρείται και αυτή η στρατηγή, την νομοθεσία και γενικότερα τους καταστατικούς όρους. Και γενικότερα οι μετακινήσεις μας πάνε με το δημόσιο λογιστικό, που σημαίνει ότι ό,τι μεταφορά για να πας μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα πληρώνεις τα έξοδα του λεωφορείου, έτσι σημαίνει το δημόσιο λογιστικό. Κατά τα άλλα, γενικότερα έχουν στενέψει τα περιθώρια και στη λειτουργία, υπάρχει μεγαλύτερη υποψία. Ένα πράγμα που μας βρίσκουν και διαφωνούμε είναι ότι τις αναπτυξιακές εταιρείες που έχουμε και έχουμε τους υπαλλήλους, γιατί ξέρετε τα επιμελητήρια έχουν διέπονται από κανόνες δημοσίου. Δηλαδή, για να κάνεις πρόσληψη υπαλλήλων, πρέπει να φύγουν 10 και να πάρεις έναν τον νόμο που είχε βγει το 10-11, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εμείς έχουμε 2 υπαλλήλους και άλλους 3-4 που είναι σε αναπτυξιακή. Αυτά μας περιορίζουν τα έξοδα και εκεί πέρα που σημαίνει θα απολέσουμε προσωπικό, θα απολέσει προσωπικό. Ένα θέμα που πιθανόν το βάζουν για να έχουν έλεγχο, εκεί μας βρίσκουν αρκετά όλους, διαφωνούμε ότι με απόφαση υπουργού θα μπορεί να τιμωρείται, δηλαδή στην ουσία να καθαιρείται το αξίωμα ο πρόεδρος, αν ακόμα και για μια φοροδιαφυγή, δηλαδή μια απόδειξη να πιάσουν στο κατάστημά σου, θα μπορεί με απόφαση ο υπουργός, χωρίς να περάσει τα πειθαρχικά συμβούλια, χωρίς να τελεσυρικήσουν τα δικαστήρια. Γενικότερα θα υπάρχει ένας μεγαλύτερος έλεγχος επιμελητήρια, ο οποίος, σας λέω και πάλι, για να ακούει και αγαπητοί μας ακροατές, μας βρίσκει σύμφωνος στα πειθαρχικά συμβούλια, στην εποπτεία, σε όλα συμφωνούμε, γιατί θέλουμε σε μια χώρα υγιής να υπάρχουν και κανόνες και νόμοι και να ελέγχονται όλοι. Από εκεί πέρα, αυτό
ναι, αλλά αυτό να μην περνάει τα όρια της φυσιολογικότητας
και της αντικειμενικότητας, θα έλεγα, γιατί με μόνο απόφαση υπουργού να μπορεί κάποιον να καθαρίσει, σημαίνει εκεί πέρα ότι και θα υπάρχουν και προσωπικές, ας το πούμε.
Δεν είναι πολύ δημοκρατικό.
Αυτό ακριβώς.
Και βλέπουμε πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα τα οποία δεν θυμίζουν πολύ δημοκρατία.
Γύρω μας περιοχή συμβαίνουν και αυτά. Αυτό που θέλουμε να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, μπορεί να είναι γνωστό σε αρκετούς, ότι τα επιμελητήρια δεν παίρνουν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό παρά μόνο από τα μέλη μας, και μάλιστα από το 2014 και μετά δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, υπάρχει ανταποδοτικότητα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν επίσης μια καινούργια υπηρεσία που λέγεται, όπως είναι τα ΚΕΠ, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, θα είναι κέντρα υπηρεσίας εξυπηρέτησης επαγγελματιών, και ΚΕΠ κάπως έτσι θα λέγονται, που σημαίνει ότι θα μπορούν να εξυπηρετούν τα μέλη μας σε έναν βαθμό δημόσιος, με παράδειγμα για να φραγίζουν, να δίνουν κάποιες εξοδοτήσεις. Όπως ακριβώς λέμε τα ΚΕΠ, αλλά δεν έχει βγει ακόμη ακριβώς η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις. γενικότερα έχει μια στόχευση η νέα επιμελητηρική νομοθεσία, αλλά δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη για να αποφευθούν οποιασδήποτε έτσι αδικίες, θα έλεγα, από το κεντρικό μας νόμο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, Δευτέρα σήμερα ψηφίζει το νομοσχέδιο, Δευτέρα θα πάει για ΠΕΚ. Μόλις βγει, θα είμαστε έτοιμοι για να το παρουσιάσουμε στο κοινό.
Τώρα, εγώ, το γεγονός ότι σε 4 μήνες έχουμε εκλογές, τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι πρέπει να είναι υποψήφιοι. Εμείς ήδη κάναμε συμβούλιο την Τετάρτη, κοινοποιήσαμε σε όλα τα μέλη μας. Έχουμε στο site το νέο νομοσχέδιο. Και όποιοι θέλουν να είναι υποψήφιοι, είτε να διεκδικήσουν την Προεδρία με συνδυασμό, είτε για μέλη, θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Εγώ θα ήθελα να δηλώσω, μια και έχει βγει το νομοσχέδιο, δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναπεί αύριο, ότι θα έκανα είμαι υποψήφιο να. Και με το δικαίωμα του νόμου μπορώ για αυτή τη φορά να είμαι υποψήφιος. Ναι. Και αν εκλεγώ θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορώ να είμαι στο επιμελητήριο. Από εκεί πέρα πιστεύουμε να ασκήσει τη στέλη δημοκρατικά την θέση του υποψηφίου και θα είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε τις προτάσεις μας, σκέψεις μας και πώς ονειρευόμαστε να λειτουργήσουμε για την επόμενη τετραετία.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει ο θεσμός του επιμελητηρίου με όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά και με όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε στην οικονομία της χώρας να συμβαίνουν?
Κοιτάξτε, το επιμελητήριο, κανονικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουν αλλαγές, είναι θα έπρεπε σε κάποιους τομείς να τους έχουν σε πιο. Το επιμελητήριο καταρχήν έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο στην εκάστοτε κυβέρνηση, στον εκάστοτε υπουργό ανάπτυξη, γενικότερα στην οικονομία της περιοχής. Αν πάνε να γίνουν περιφέρεια, αυτή τη στιγμή μας κάνουν ένα μεσοβέζικο σύστημα, ναι, δημιουργούν και ένα μεταβατικό στάδιο περιφερειακό. Εάν στην επόμενη εκλογική δικασία τα κάνουν περιφερειακά όπως έγιναν οι περιφέρειες, βλέπετε ότι πραγματικά αυτή η συγκέντρωση των υπηρεσιών και των δικασιών μπορεί να βοηθάει στην εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά βλέπουμε ας πούμε, και το σύστημα της περιφέρειας δεν απέδωσε τα μέγιστα αυτά που θα έπρεπε στην πολιτεία και στην τοπική κοινωνία. Εκτιμώ ότι τα επιμελητήρια θα έπρεπε να παραμείνουν αυτόνομα 59 και κάθε νομός να έχει το δικό του επιμελητήριο, γιατί έχει μεγάλη, ειδικά το δικό μας επιμελητήριο έχει μεγάλη χωρική ενότητα. Θα πάνε πολύ προς το δημόσιο χαρακτήρα χωρίς να έχουμε λεφτά από κρατικό προπολογισμό. Το αν αντέξει η επιχειρηματικότητα, θα υπάρχουν και επιμελητήρια. Γιατί τα επιμελητήρια είναι συμφασμένα με τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν επιχειρήσεις, θα υπάρχουν επιμελητήρια. Γιατί αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, την εκπροσωπείς. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι να κλείουν επιχειρήσεις, γιατί η λέλαπα, η φορολογική, η ασφαλιστική και όλα αυτά αποδυναμώνουν τον κάθε κάποιον που θέλει να ρισκάρει να επιχειρήσει.
Ναι.
Θα είμαστε πάντα συμφασμένοι με πόσο επιχειρηματικό τη χώρα. Βέβαια, κάποιος θα πει ότι εσείς όμως, σαν επιμελητήρια, έχετε και την ευθύνη να διατηρήσετε τις επιχειρήσεις. Θα συμφωνήσω και με αυτήν την άποψη ότι όσο θα είμαστε τα επιμελητήρια ενεργά και θα μας επιτρέπουν και τα οικονομικά μας διαδράσεις, γιατί και αυτά πάνε από το κακό στο χειρότερο, θα προσπαθούμε για το καλύτερο με όλες τις προσπάθειες που κάνουμε, με εξωστρέφες, τις εκθέσεις, τις ενημερώσεις, τις εκπαιδεύσεις και όλα αυτά που μας δίνει δυνατότητα ο νόμος.
Τελευταίο ερώτημα, το οποίο είναι λίγο έτσι προσωπικό. Θέλω να μου πείτε, όταν αποφασίσετε να κατέβετε στις προηγούμενες εκλογές και να διεκδικήσετε την θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, και εκλεγήκατε μέχρι και σήμερα, εάν θεωρείτε αυτή την πορεία και αυτή τη θητεία πετυχημένη, αν υπήρχαν πράγματα τα οποία εσείς θέλατε να έχουν γίνει και δεν τα καταφέρατε να γίνουν, και αν πιστεύετε έτσι με την εικόνα που έχετε ότι αυτό το διάστημα των 4 μηνών θα είναι αρκετό ώστε να επιδείξετε ή να διορθώσετε αν υπάρχουν θέματα για να ξαναδιεκδικήσετε την ψήφο των επαγγελματιών ή των επιχειρηματιών.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Βέβαια, οι επιχειρηματίες και μέλη μας αυτοί θα μας κρίνουν περισσότερο, αλλά εμείς θα κάνουμε αυτοκριτική μας στο βαθμό που μας επιτρέπει, μας αναλογεί. Εμείς την προηγούμενη στιγμή όταν εκλήκαμε ο συνδυασμός, επιχειρώντας το μέλλον ήταν ότι η δεκατικός του συνδυασμού, είχαμε βγάλει ένα πρόγραμμα και κάνοντας τώρα με τους συνεργάτες και με τους συναδέλφους μια αποτίμηση αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είμαστε ας πούμε σε μια προεκλογική προετοιμασία. Το 70-80% του στόχου που είχαμε βάλει, και επειδή αυτά είναι δημοσιευμένα, πιθανόν να υπάρχουν στη δική σα χέρια, το έχουμε πετύχει. Βέβαια, πάντοτε ο στόχο πάνε σύμφωνα και με τα οικονομικά. Ξέρω ότι την τελευταία εξαετία έχουμε φοβερές αλλαγές στην οικονομία, φοβερές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα. Προσπαθήσαμε να είμαστε επίκαιροι, να είμαστε επάνω στα προβλήματα. Δεν πιστεύω ότι στις 4 μήνες μπορεί να αλλάξει κάτι που δεν ολοκληρώθηκε. Πιστεύω ότι το έργο μας κρίθηκε μέχρι και χθες και στο σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν πολύ μικρές αλλαγές. Δηλαδή, όσοι είναι να μας αξιολογήσουν και να μας εκλέξουν, θα μας αξιολογήσουν στην εξαετία. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μόνο με σοβιετική λύση μπορεί να πετύχει ή εκτός άμα έρθουν τα πάνω κάτω σε τη μεγάλο βαθμό και πρέπει να πάρουμε τις θέσεις που πρέπει να πάρουμε. Γιατί δηλαδή ήμασταν σε πολλά πράγματα που προστατήσαμε και στο ασφαλιστικό που ήμασταν κατά και στα φορολογικά και σε πολλές. Το Μινιστήριο έχει πάρει δηλαδή πολλές θέσεις και έχει συγκρουστεί, θα έλεγα, με όλες τις κυβερνήσεις. Και με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν η μόνη κυβέρνηση και με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Σε όλες τις κυβερνήσεις εμείς ακομμάτιστα πήραμε τις θέσεις που έπρεπε με γνώμονα καθαρά το συμφέρον του επιχειρηματία. Και δεν διστάσαμε πολλές φορές να πούμε και με τη μάχη και με το στρατό σε αντίθεση και με πολλές δημόσιες υπηρεσίες παρά μόνο βλέποντας το συμφέρον του επιχειρηματία.